Saodat asri qissalari. Shom safari. Rohib Buhayra. Fil hodisasi sodir bo'lgandan beri 12 yil o'tgan edi. Har yili yoz mavsumida Shom, qishda esa Yaman tomonlarga safarlar uyushtirilar, karvonlar jo'natilardi. Shu tariqa savdo-sotiq, tijorat ishlari yuritilar edi. Ammo yo'l hech xavf-xatarsiz bo'lmasdi. Harom oylardan tashqari, harom oylari Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab. Harom oylardan tashqari qilingan safarlarda kunning barcha 24 soati ichida ham qaroqchilar hujumiga uchrash hech gap emas edi. Shuning uchun har doim bunday hujumga tayyor turish lozim edi. Bundan tashqari, karvonning butun safar davomida batartib yo'l yurishini tashkil etish va ta'minlash, to'xtash va chiqish paytlarini belgilab olish, yo'lda uchraydigan qabilalar bilan uchrashib, ularning ko'magidan foydalanish uchun bir yo'lboshchiga ehtiyoj bor edi. Shu munosabat bilan Qurayshiylarga so'zi o'tadigan, hurmat va e'tiborga loyiq bir kishi karvonga boshliq etib tayinlanardi. Yoniga esa yetarli darajada qurollangan askarlar olinardi. Bu yil karvonboshlik mas'uliyati Abu Tolibning zimmasiga tushdi. Abu Tolib kuchli hayajon ichida edi. Chunki savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan Qurayshiylar borki, uning karvonda ozmi, ko'pmi hissasi bo'ladi. Makkadan chiqilgandan keyin nari-berisi bilan biror 2 oy davom etadigan bu safar paytida karvonga yetadigan har qanday ziyon-zahmat uchun javobgar bo'lishi lozim. Bundan tashqari, mana 4 yildirki biron kun ham ajralmagan suyukli jiyanidan uzoqda bo'lishini o'ylardi. Dastlab Muhammadni o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ldi. Ammo shu kungacha bironta ham karvon turli tahrikalarga, bosqinchilarga uchramasdan yo'l bosganini hech kim bilmaydi. Yirtqich hayvonlarning hujumiga ham duch kelish mumkin edi. Shular haqida o'ylar ekan, uni olib ketish bila turib xavfga qo'yish bilan barobarligini his etdi. Ikkinchi tomondan jiyanining yolborguvchi nigohlariga dosh berolmas, ammo safarning og'ir bo'lishi mumkinligini, yo'l qiyinchiliklarini o'ylab, uni tashlab ketishni afzal hisoblar edi. Abu Tolib to ketadigan kunlargacha taraddudlanib yurdi. Karvon yo'lga chiqadigan kun. Endigina tong otgan edi. Aka-ukalar Abu Tolibni kuzatgani keldilar. Necha kundan beri uni ikkilanishga majbur etgan jiyani bir burchakda qimtinib turardi. Uning ham borishi yoki shu yerda qolishi haqida shu choqqacha biron og'iz so'z aytilmagan. Hamma narsa tayyor bo'lgach, Abu Tolib aka-ukalari, opa-singillari bilan xayrlashdi. Bolalarining nihoyat nurli jiyanning yonoqlaridan o'pdi. Sizlarni Xudoga topshirdim, deya tuyasiga mindi. Shu payt Muhammad tuyaga yaqinlashdi va uning jilovidan tortdi. Mas'um nigohlarini amakisining amakisiga qadadi. Meni ham yoningizga oling, amakijon. Meni tashlab qayerga ketyapsiz? Kimga tashlab ketyapsiz meni? O'zini zo'rg'a tutib turgan Abu Tolib ortiq dosh bera olmadi. Qani, men tuyaga, seni ham olib ketaman. Qarindoshlari bunga rozi bo'ladiganga o'xshashmasdi. Bunday bir kichkina go'dak yo'l azobiga qanday chidaydi? Qolaversa, safar chog'ida duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni o'zing ham juda yaxshi bilasan-ku, ammo men unga yo'q deya olmayman. Bolani bira turib olovga tashlay olmaysan. Abu Tolib jiyaniga o'girildi. Qani, amakilaring, ammalaring nima demoqdalar, dedi. Muhammad tuyaning jilovidan mahkam ushlab olgan, ko'zlari namli, istagida qat'iy edi. Abu Tolib yana qarindoshlariga qaradi. Olib ketaman, dedi. Bo'lmaydi, ey Abu Tolib, aslo rozi emasmiz. Xudo haqqi, qarorim qat'iy, endi undan hech ham ajrala olmayman. Shundan keyin qo'lini uzatdi. Sevinch bilan uzatilgan kichkina qo'llardan ushlab tuyasiga mingashtirdi va kutib o'tirmay yurishga farmon berdi. Karvon sekin asta yo'lga tushdi. Orqada qo'llar silkinar edi. Muhammadga yaxshilab qara, ey Abu Tolib. oy borib omon qaytinglar, rashidun madhiya kabi ovozlar bir-biriga qo'shilib ketdi. Kun tikkaga kelganida bir necha vodiyni ortda qoldiradigan karvonga ilk bor to'xtash amri berildi. Jazirama issiq taftadan qaytguncha shu yerda dam olinib, so'ngra yana yo'lga chiqiladigan bo'ldi. Qalay o'g'lim, yo'l yoqdimi? Siz bilan birga ekanman, nega yoqmasin amaki? O'tirdilar, bir necha dona xurmo yedilar. Abu Tolib jiyanning ustidiga choyshab yopdi. Qani endi biroz mizg'ib olginchi jigarim, dedi. Sizchi amakijon, men karvonni yo'ldan kechirib chiqaman. So'ng yotaman. Shundan keyin unga orom tilab karvonni tekshirgani o'rnidan qo'zg'aldi. Tuyalar cho'kkan, hamma bir tarafga tizilib o'tirar edi. Abu Tolib soqchi tayinlashni ham lozim ko'rmadi, chunki hozir harom oylari edi. Bu mavsumda qaroqchilar hujum qilmasdilar. Aylanib keldi, cho'kkan tuyaga suyanib o'tirdi va shu holda uxlab qoldi. Xulayapsizmi, amakijon? Abu Tolib jiyanning yoqimli ovozidan uyg'onib ketdi. Atrofiga nazar tashladi. Hamma o'rnidan turgan, uni poylab turar edilar. Darhol u ham turdi, tuyasiga mindi, jiyanini orqasiga o'tqizdi. Yuramiz, dedi. Yurish boshlandi. Quyoshning tafti qaytgan edi. Nafas olsa bo'ladigan darajada issiq. Bir ozdan so'ng latif bir shabada esa boshladi. Kun botgach yurish yanada zavqli bo'ladi. Yo'lovchilar charchog'ini yoyish uchun xursandchilik qilishni istardilar. She'rlar, sharqiylar o'qildi. Qo'shiqlar kuylandi. Tuyalar ham o'z navbatida she'r ohangiga mos ravishda shahdam odimlab yurdilar. Zotan tong saharda va kechki paytlarda yo'l yurish ancha oson edi. Safar davomida yo'lovchilar u yoqdan bu yoqqa gaplashib borishdi. O'tmishda bo'lib o'tgan achchiq-chuchuk voqealarni eslashar edi. Abu Tolib yelkasiga bosh qo'yib uyquga ketgan jiyanini to'yib orom olsin deya karvonni to'xtatdi. Soqchilar qo'yildi. Karvon ahli hordiq chiqara boshladi. Abu Tolib ham ko'zlariga kelgan uyquni yengolmay jiyanning yoniga cho'zildi. Erta tongda yuklar tuyalarning ustiga ortildi. Yana yurish boshlandi. Sherlar qo'shiqlarga ulandi. Kun tikkaga kelguncha ancha yo'l bosib o'tildi. Musiqadan juda xushlanadigan, tili bilan gapira olmasalar ham qo'shiqning ohangiga ko'ra og'ir-og'ir va tez-tez, hatto yugurish darajasida odimlab ketayotgan tuyalar qumlarga bota-bota yo'l bosar, ustilaridagi yo'lovchilar chayqalib-chayqalib borar edilar. Uzoqda bir tepalik ko'rinadi. Tezda undan oshib o'tishadi. Ikkinchi, uchinchi tepaliklar shu tariqa ortda qolaveradi. To'rt taraf ham qum, chang, tuzon, tuproq. Daqiqa sayin tobora kuchliroq qizdirayotgan quyosh, qush uchsa qanoti, odam uchsa oyog'i kuyadigan bunday sahroda biron kishini yiqitishi, suvsizlikdan telbaga aylantirishi hech gap emas edi. Yolg'iz Alloh biladi. 100 yillardan beri bu qumlar necha ming martalab quyoshning ayovsiz harorati tufayli olov otashga aylangan, qanchadan qancha yo'lovchilarning qonini miyasiga uradigan darajada qizdirgan. Saldan keyin esa kech tushib havo salqinlashgach ustida yotganlarni sovuq qottirgan edi. Yo'lda davom etilarkan sayyohlarning yuz ko'zlari changga botdi. Tashnalikni bosish uchun meshlardagi suvdan oz-oz ichildi. Safarimiz yaxshilik ila tugamasa kerak, dedi to'satdan yo'lovchilardan biri. Boshqasi uning yuziga tikildi. Nega bunday deyapsan? Tinchlikmi, dedi. But olish esdan chiqibdi-ku. Haya, to'xtachi, balki biron kishi olgandir. Safar tashvishi bilan bo'lib yodimizdan ko'tarilibdi. Nahot ikki kun deganda esimizga kelsa. Hadeb kuyinaverma, bordir bironta but olgan kishi. Oqshom paytda to'xtashga amr berilgach, Abu Tolib jiyanni ham olib, 100 kishidan kam bo'lmagan karvonni ko'zdan kechirib chiqmoqchi bo'ldi. Musofirlar 3, 5 kişilik guruhlarga bo'linib o'tirishardi. Yemişleri xurmo, içmişleri süt edi. Bir necha kişi tuyani sog'ish bilan ovora. Ammo o'rtada süt sog'iladigan idish yo'q. Süt to'g'ridan-to'g'ri qumning ustiga sog'ilmoqda edi. Bular nima qilishyapti, amakijon? Qani ko'raylik-chi? Abu Tolib vaziyatni tushungandek bo'ldi. Sanam olib kelganmi hech kishi deb so'radi. Oralardan bittasi boshini ko'tarmay javob berdi. Hech kimda yo'q. Yetarli miqdorda süt sog'ilgach, yerdagi qum tuproqdan loyiha hosil bo'ldi. Ehtiyotkorlik bilan olindi. So'ngra shakl yasala boshlandi. Ozmi, ko'pmi, butga o'xshagan bir narsa hosil bo'ldi. O'rtaga qo'yildi. Keyin odamlar uning atrofida boshlarini yerga qo'yib sig'ina boshladilar. But yasalgani haqidagi xabar butun karvon bo'ylab tarqaldi. Sal narroqdagilar ham kelishdi. 30-40 kishilik bir olomonga to'plandi. Hammalari mana shu loy sanamning qarshisida boshlarini yerga qo'yib sajda qilishar, katlarini ochib unga yolvorib atrofida gir aylanishar edi. Har biri aqli joyida, qilgan ishini biladigan odamlar edi. Bu ayanchli ahvolga achinmasdan iloj yo'q edi. Bu notavon odamlar o'yin o'ynamayotgan edilar. Ammo yosh boladay ham bunday holga aslo rozi bo'lmaydigan bir ish bilan mashg'ul edilar. Toat ibodatga bir muncha vaqt davom etdi. Shundan keyin birin-ketin tarqaldilar. Birov yerga choyshab to'shadi, boshqa birov tuyasiga suyandi. Shu tariqa qattiq uyquga ketdilar. Bu u yerdan jilgan ikki kishi orasida mana bu suhbatni eshitganlar bo'ldi. Yaxshiyamki, bundan bir chora topildi. O'zi ham rosa sog'ingan edim butumni. Yaxshisi o'zimning butumni olib yuraman endi. Usiz qilingan ibodat ruhimni yengillashtirmadi mening. U aslida shunday kuya, ammo nima qilasan? Safar deb qo'yibdilar buni. Butlarimiz shuni hisobga olib, bizni ma'zur tutsalar ajab emas. Karvon ahlining ko'pchiligi shu fikrda yakdil edi. Mazza qilib uxlashni ma'qul ko'rgan bir yigit bilan butga sig'inib kelgan birodari orasida esa shunday hangoma bo'lib o'tdi. Borganingda yaxshi bo'lardi. Odamning ruhi yengil tortadi. Men yengil tortmas edim. Nimaga? Axir o'zing o'ylab ko'r. Tuyani sog'dilar, suti bilan qorgan loydan vaqtinchalik but yasatdilar. Sig'inib bo'lishgach bir burchakka otdilar. Shunday emasmi? Ha, shunday. Men bunday butga sig'inishni istamayman. Nimalar deyapsan o'zi? Nimani eshitgan bo'lsang, shuni. Ammo bunday deyishing to'g'ri emas. Safarda bo'lsak, boshqa ilojimiz yo'qda axir. Yo'limiz xavf-xatarga to'la, boshimizga biron falokat tushmaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Shu loy sanamga sig'insak, keladigan balo daf bo'ladimi? Baribir sening fikring noto'g'ri. Makkada sig'inganlarimiz ham tosh va yog'och parchasi emasmi? Shundaylikka shunday kuya, ammo ular ota-bobolarimizdan qolgan ilohlar. Ularning qarshisida bunday narsalar eski kelmaydi. Ular haqiqiy iloh bo'lmasalar, ota-bobolarimiz ularga sig'inisharmidi? Ertaga bizning farzandlarimiz ham shunday deydilar. Shunday derlar ham, ammo sizlar bu ishga yengil-yelpi qarayapsizlar. Shunchaki qo'lbola yasab olgan loy butni iloh demoqdasizlar. Ertaga uyga qaytganimizda bizning bu ishimizdan xabardor bo'lgan Hubal ne deydi? Lot, Uzzo, Mano, Isof, Noila kabi ilohlarimiz nima derkan? Yo'q azizim, masalaga sizlar o'ylaganchalik ko'ngilxushlik masalasi emas. U butni yoningda olib yur. U yo bunday soxta ibodatga chek qo'y. Agar masalaga chuqur yondassak, butni bu yerga olib kelishimiz ham unga bo'lgan hurmatsizlik emasmi? Oilamiz, olamiz, qo'yamiz, yana olib yuramiz. So'ngra qoshida bosh egib sig'inamiz, undan yolvorib yordam so'raymiz. Suhbat shu yerda bo'lindi. Chunki aql bilan o'ylab ko'rganda bu masala tobora boshi berk ko'chaga kirib qolayotgan edi. Ilohlar haqida bilib-bilmay munozara qilib boshga balo orttirgandan ko'ra suhbatni shu yerda tugatish afzal ko'rildi. 4-chi kun tush payti to'xtashga amr berilgach, yo'lovchilar o'ngga so'lga yoyildilar. Biror ehtiyoj yuzasidan xilvatroq joy qidirar, birov yuklarni tushirar, biror esa to'rvasidan chiqargan xurmoni yer edi. Tuyalar o'z holiga tashlab qo'yilgan, deyarli hech kimning ishi yo'q. Yo'lga chiqilgandan beri hali tuyasiga bir qultum suv, bir kaft yem bermaganlar ham bor edi. Chunki bu jonivor yeyish, ichish masalalarida eng sabrli, nima berilsa shunga qanoat qiladigan, 10 kungacha yemay, ichmay yo'l yura oladigan beozor bir hayvon edi. Shu bois biron kimsa ham tuyasining och yoki tashnaligi haqida o'ylamasdi. Shu asnoda atrofga tarqalayotganlardan biri qo'lida chiroyli bir shakli tosh ko'tarib keldi. Ko'rganlar rosa suyundilar. Endi kechqurun tuya sog'ib, loy qorib but yasashga hojat qolmagan edi. Chunki butning o'rnini bosadigan yaxshiroq bir vosita topildi. Har holda bir odamning qornini to'ydiradigan sut behuda sarf bo'lmaydigan bo'ldi. Balki haqiqatdan ham bir ilohdir bu. Bu gapni toshning ustida changlarni artayotgan birisi aytgan edi. Boshqa biri ehtimolini tasdiqladi. Balki bizga butun safar davomida sig'inishimizga bemalol yetadi bu but. Tozalangan tosh hurmat bilan yuklarning orasiga joylashtirildi. Kechqurun dam olish uchun to'xtaganlarida u o'z vazifasini bajarishi kerak bo'lardi. Bir necha soat davom etgan qayrulu uyqusidan so'ng yuklar tuyalarning ustiga ortildi. Yana yurish boshlandi. Yana qator-qator tepaliklar oshib o'tildi. Quyosh tepalar orqasiga berkina boshlagan edi. Eng oldinda ketayotgan tuya cho'ktirildi. Ustidan sakrab tushgan odam bir necha qadam oldinda qum ustida yotgan chiroyli bir toshga qarab yugurdi. "Mana haqiqiy sanam, mana haqiqiy iloh!" deb qichqirdi. Yana tuyasiga mindi. Sal orqaroqda kelayotgan birodari unga yetib oldi. "Qani, ko'rsat og'ayni!" dedi. Qaradi, haqiqatan ham chiroyli bir tosh edi. Rangi ham o'zgacha edi. Hamma tomoni sip-silliq, xuddi mukammal ishlov berilganga o'xshardi. Boyagi yigit qo'lini yuklarning orasiga tiqdi. U yerdan chiqargan toshga bir pas qarab turgach otib yubordi. Bu tosh tushki dam olish paytida topilgan va butun safar davomida but deb tan olingan tosh edi. Kim biladi, balki bir boshqa yo'lovchi ham uni topar, Tangri deb o'z qabilasiga olib ketar va safar tugagach itqitib yuborar. Safar yana bir necha kun davom etdi. Nihoyat bir kuni qoq tushda to'xtash amri berildi. Soyasidan panoh topish mumkin bo'lgan bir necha daraxt qoshiga yetib kelingan edi. Oldinda bir bino ko'rindi. Bundan avval ham shu yerdan o'tgan yo'lovchilar bu yerda hech kim bilan yuz ko'rishmaydigan bir rohib yashashini bilardilar. Yana bir qovog'i soliq odamning go'shasi oldida dam olishga to'xtadik deganlar eski tajribalariga suyanib shunday fikr bildirdilar. Buxayra donishmand dindor kishi edi. Kichik yoshidan boshlab shu maslakning etagidan tutgan, o'z ishiga sodiq bir odam edi. Necha yillardan beri shu ibodatxonada uzlatda yashaydi. Ketgan kelganlarga pand nasihat qiladi. O'zi kirgan yo'lga da'vat etadi. Muhayraning ibodatgohi Makka Shom yo'li orasida qat ko'targani bois, ayniqsa yoz oylarida bu yerga ko'plab karvonlar qo'nib o'tardi. Muhayra ibodatxonaning shundaygina yonidagi daraxtzorda to'xtab dam olishni odat qilgan karvonlarning oldiga borar, ular bilan suhbatlashar, ammo ular rohibning so'zlarini beparvolik bilan tinglashar, butlarga sig'inishning bemaniligini gapirganida esa qovoqlarini solib olishar edi. Qarib shunday bo'lavergach, Buxayra ulardan yuz o'girib, yo'lovchi karvonlarga endi beparvo bo'lib qolgan edi. Oradan bir necha yil o'tdi. Rohibning bir paytlar karvon huzuriga peshvoz chiqib, pand nasihatlar qilishlari unutildi. Shu bois odamlar u haqda odamovi bir kishi deb o'ylaydigan bo'lishdi. Yillar shu yo'sinda o'tar, na kelganlar Buxayra bilan ko'rishishni orzu qilar, na Buxayra ularning qarshisida peshvoz chiqar edi. Faqat daraxtzorda dam olish uchun to'xtaganlar ibodatxonaning yonidagi quduqdan suv olishar, so'ngra yana yo'llarida davom etishar edi. Ibodatxonada Injil o'qish bilan band bo'lgan Buxayra uzoqdan kelayotgan bir karvonni ko'rib qoldi. Ammo bu karvon bilan bog'liq bir g'aroyib sir sinoatga ham ko'zi tushdi. Chunki ko'rinar ko'rinmas bir bulut parchasi ham karvon bilan birgalikda kelayotgan edi. Ko'zlarini ishqaladi, yana qaradi. Yanglishmayotgani aniq edi. Bir ozdan so'ng karvon kelib daraxtzorda to'xtaganida bulut ham ularning ustida muallaq turib qoldi. Hech kim hazili yo'q g'aroyib hodisa, hech ham hazili yo'q g'aroyib hodisa edi bu. Bir bulut yoki bulutga o'xshagan ma'naviy shamsiya edi bu. Rohib karvonda hurmati baland, buyuk bir zot borligiga shubha, ortiq shubha qilmas edi. Darhol o'rnidan turdi. Xizmatkorlarga ovqat tayyorlab dasturxon yoyishni buyurdi. Bir odam jo'natib, butun karvon ahlini ziyofatga taklif etdi. Yo'lovchilar bu taklifning ma'nosini tushuna olmadilar, chunki bunday mehmondo'stlikni sira ham kutmagan edilar. Kelgan odam butun karvon ahlini ziyofatga taklif qilganda gumonsiray boshladilar. Yana noto'g'ri eshitgan bo'lmagin, birodar. Har holda xo'jayining darhol bu yerdan ketsin degan bo'lsa kerak-ku. Yaxshisi yana bir so'ra, ana qila. Chopar Buxayraning nima buyurganini juda yaxshi bilardi. Gapim rost. Hatto sizlar uchun ovqat pishirishni ham buyurdi. Abu Tolib uning so'zlarini bo'ldi. Sen yana orqangga qayt. Nima deganini yaxshilab bil. Biz u yerga borganda xo'jayining haydab yubormasligiga ishonchimiz komil emas. Buxayraning odami tush ko'rmayotgan edi. Ammo u ham ustozining necha yillardan beri kelgan ketganlar bilan sira ham qiziqmaganini, sira bunday ish qilmaganini bilardi. Shu orada ibodatxonaning eshigi oldida ko'ringan Buxayra qo'l siltay boshladi. Marhamat, bizning go'shamizga xush kelibsiz, deyotgandek bo'lardi. Endi haqiqat ro'y rost anglashilgan edi. Chopar Buxayraning buyrug'ini takrorladi. Karvondagi hamma kishini taklif etildi. Hech kim orqada qolmasin. Abu Tolib hammaning bu taklifga hozirlanishini ko'rdi. Faqat suyukli jiyanni qoldirib, yuklarning oldida turib turishni tayinladi. Karvon ahli katta bir jamoa bo'lib ibodat sari yo'l oldi. Nahotki shu rost bo'lsa, ey Buxayra, bunday sahiylikning boisi nedir? Sendan bunday taklifni sira kutmagan edik, ey Buxayra. Aslida Buxayra ham ularni taklif etmoqchi emasdi. Gaplaringiz to'g'ri, ammo bugun kayfiyatim o'zgacha. Shunday o'zim bir o'tirib, sizlar bilan suhbatlashay dedim. Suhbat shu yo'sinda boshlandi. Buxayra ziyofat chog'ida ziyoratchilarni birma-bir ko'zdan kechirdi. Ko'zi tushgan zahoti qalbi huzurga to'ladigan bir chehrani qidirardi ularning orasidan. Qayta-qayta qaradi va kutgan odami ularning orasida yo'q edi. Yanglishganini angladi. Demak, bu safar ko'zlari uni aldabdi-da. Ularning yonidan ketdi. Derazadan karvon turgan joyga yana bir bor qaradi. Ma'naviy shamsiyaning hamon o'sha yerda turganini ko'rdi. Darhol mehmonlarning yoniga qaytdi. Karvon ahlidan hech kim qoldimi u yerda? Ha, kichkina bir bola bor edi. Uni poyloqcha qilib qo'yib keldik. Uni ham olib kelinglar. Ammo u kichkina bir bola. Mayli, bola bo'lsa ham, iltimosimni qaytarmanglar. Abu Tolib rohibning iltimosiga rozi bo'ldi. Bir kishini yubordi. U kishi yerda jimgina o'tirgan nurli bolani yetaklab olib keldi. Qiziqishi ustun kelib tashqariga chiqqan Buxayra butun diqqat e'tiborini ko'zlariga to'plagan edi. Bir ozdan so'ng Shamsiya bulutning ham harakatga tushganini va shu tomonga kelayotganini ko'rib hayratdan dong qotdi. Yuragi to'xtab qolishidan cho'chidi. Umrida bunchalik hayajonlanganini hech kim eslay olmasdi. Bir qo'lini ko'kragiga qo'yar ekan, Allohning suyukli bir bandasi bilan ro'baro' bo'layotganiga ortiq shubha qilmas edi. Yo Allohim. Bu so'zlar Buxayraning tez-tez urayotgan yuragidan chiqayotgan samimiy tuyg'ular edi. Yuzma-yuz kelgan nurli go'dak uni ushbu tuyg'ularga chulg'agan edi. Shu onda Shamsiya bulut ham ularning tepasiga kelib to'xtab qoldi. Buning bulut emasligiga qasam ichishga tayyor edi u. Hech ko'rmagan g'aroyib bir soya edi. Bulut emasligi ayon, chunki bulut bo'lsa soyasi ham bo'lardi. Ziyofat tugaguncha undan ko'zini uzmadi. Kitoblarda o'qigan belgilarni undan qidirardi. Go'dak qora qosh, qora ko'zli edi. Boshi kattagina bo'lib, gul rangini yodga soladigan tiniq bir chehrali edi. Barmoqlari etli, suyaklari yo'g'on, nigohlari jonli, doim kulimsirab turardi. Buxayra Abu Tolibga o'girildi. Bu bolaning ismi nima? Deb so'radi. Muhammad. Ijozat bersangiz, undan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim. Marhamat, so'rayvering. Abu Tolib jiyaniga o'girildi. O'g'lim, bu amaking savollarga javob ber, xo'pmi? Dasturxon atrofida o'tirganlar ovqatlarini yeb bo'lishgach, endi bu qariya bilan Muhammad ibn Abdulloh o'rtasida o'tayotgan savol-javobni kuzatib, quloq sola boshladilar. Sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchiman. Lot bilan Uzzoga bo'lgan muhabbating haqqi, to'g'ri javob ber. Bu so'zlar kulimsirab turgan bolaning qovog'i uyilishiga sabab bo'ldi. Lot bilan Uzzoning nomidan qasam ichtirib, mendan hech narsa so'rama. Alloh haqqi, mening ularga nisbatan bo'lgan nafratimni so'z bilan ifodalashim qiyin. Buhayra bu savolni berish bilan kutilgan ilk javobni olgan edi. Arablarning suhbatlarini tinglar ekan, Lot va Uzzoga bo'lgan mehr muhabbatim haqqi deb bir-birlariga qasam ichlaridan u voqif edi. Ammo u o'qigan diniy kitoblarda yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu bola Lot va Uzzo singari butlarga faqat nafrat hissini tuyish kerak edi. Hech kim kutmagan bu javob karvondagi ba'zi kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Chunki Muhammad nafratlanadigan butlarni o'zlari bilan olib kelmaganliklaridan qattiq afsuslangan kishilar shular edi. U holda sendan so'raydigan savollarimga Allohga bo'lgan muhabbating haqqida to'g'ri javob ber. Bajonidil, qulog'im sizda. Qanday uxlaysan? G'aroyib savol edi bu. Bema'ni savol sifatida qabul qildilar. Ancha keksayib qolgan Buhayra nodonlik qilayotganga o'xshardi. Inson uxlayotganda qanaqasiga o'z uyqusi haqida xabardor bo'lsin. Uning qanday uxlashini boshqa birovdan so'rash darkor edi. Nigohlar Abu Tolibga qadaldi. Abu Tolib shiringina uxlaydi, dedi. Uyqusida ham uyg'oq paytidagi singari benihoya yoqimtoy demoqchi edi. Ammo kutilmagan javob Abu Tolibning bu so'zlariga o'rin qoldirmadi. Ko'zlarim uxraydi, ammo ruhim, qalbim doimo uyg'oq. Odamlar bir-biriga qarashdi. G'aroyib bir javob deb o'ylaganlar bo'ldi. Abu Tolib ham ajablanib qoldi. Buhayra bu dafa yonidagilarga o'girildi. Bu bolaning ko'zlardagi qizillik haqida nima deysizlar? Yo'l azobining ta'sirimi yoki kasallik alomatimi? Asoratimi? Yoki tug'ilgandan beri shunaqami? Uning ko'zlari hamisha shunaqa bo'lgan va shunaqa ham. Hozir ham shunaqa. Bu javobni bir necha kishi birdaniga aytdi. So'nggi so'z yana Abu Tolibniki bo'lish kerak edi. U birodarlarning gapini tasdiqladi. Darhaqiqat, uning ko'zlari tug'ilgandan beri shunaqa. Shundan keyin Buhayra boladan ko'ylagini ko'tarishni buyurdi. Badaniga diqqat bilan razm soldi. Ikki kurak suyagining orasida kattagina xolga o'xshash belgi bor edi. Biroq xol emas edi u. Yoxud u yerga tuklar yig'ilgan, yoxud go'sht parchasi qotib qolganga o'xshardi. Ammo bunday hol hali inson zotida kuzatilmagan edi. Shu bois uni ta'riflash ham g'oyat mushkul. Shu belgini ko'rgach, ko'ylagini churtirdi. Tarixlarda tafsiloti keltirilmagan yana bir necha savol berildi. Kutilgan javoblar olindi. So'ngra Buhayra, "Orangizda bu bolaga eng yaqin kishi kim?" so'radi. "Menman." "Xo'p, u senga kim bo'ladi?" "O'g'lim bo'ladi." Buhayra yo'q degan ma'noda bosh chayqadi. Abu Tolib uning maqsadini tushundi. "Xo'sh, nega otasi bo'la olmas ekanman?" "Chunki bu bolaning otasi o'lgan, yetim bo'lishi kerak." "Qayoqdan bilasan?" "Qayoqdan bilishimni saldan keyin gapirib beraman. Hozir esa sen to'g'risini ayt. Haqiqatan ham bu bolaning otasimisan?" "Yo'q, amakisiman. Ammo otasidan ham ko'proq yaxshi ko'raman uni." "U holda, ey Abu Tolib, sen darhol bu jiyaningni o'z yurtingga jo'nat. Yahudiylar unga biron zarar yetkazishidan ehtiyot bo'l. Chunki ular men bu bolada ko'rgan fazilatlardan voqif bo'lsalar, unga bir balo qilishga urinishlari beshakdir. Jiyaning kelgusida buyuk martabaga sazovor bo'lishi tayin. Shundan keyin 12 yoshlar chamasidagi eng buyuk insonning qo'llaridan tutdi. Olamlarning xo'jayini mana shu boladir. U kelgusida olamlarning Rabbi bo'lgan Allohning rasuli bo'ladir. Allohning olamlarga rahmat o'laroq jo'natadigan payg'ambari mana shu, dedi. Abu Tolib birdaniga ko'z o'ngida martabasi oshgan qariyadan so'radi. "Xo'sh, aytchi, sen bularni qayerdan bilasan?" "Oldimizda turgan mana shu muqaddas kitobdan. Bu kitob Allohning so'nggi payg'ambari Makka shahrida yaqin zamonda yuzaga chiqishi haqida ma'lumot beradi. Ushbu payg'ambarning o'ziga xos xususiyatlari ham mazkur kitobda keltirilgan. Abu Tolib kelib ketgan shuncha karvonlarga qayrilib ham boqmagan holda ularni chin ko'ngildan mehmon qilgan qariyaning asl maqsadini tushuna boshladi. Endi yo'lga chiqish payti ham yetib qolgan edi. Xayrlashildi va yurish boshlandi. Ularning orqasidan ancha paytgacha qarab qolgan Buhayra yonidagi xizmatkoriga o'girildi. "Ko'ryapsanmi? Nimani? Haligi bolaning tepasidagi narsani. xizmatkorlar bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishdi. Ha, ha, ko'ryapmiz. Bir ozdan keyin biri ikkinchisiga endi toza qaribdi bu chol, dedi. Buxoroyning ko'rganini hamma ham ko'rishga qodir emasdi. Buxoro karvon orqasidan to ular ko'rinmay, karvon ko'targan chang to'zon yotguncha qarab turdi. Ibodatxonaga qaytarkan ming afsuski, umrimning kuz fasli tugamoqda, deb ming'irladi. Vaqti soati yetib, 12-13 yoshlarda bo'lgan bu bola voyaga yetib, unga nabiylik va risolat berilganda, bu qariyaning unga tortilgan qora tuproq kim biladi? Necha marta oyoq osti qilinib, shamollar uning xoklarini qay taraflarga uchirib ketarkan. Buxoro bu xayollardan namlangan ko'zlarini kaftlari bilan artdi va osmonga tikilib, Allohim, naqadar go'zal bu bola. Naqadar go'zal bu bola. Allohim, dedi.